Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, բարև ձեզ, այսօր մեր ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Մաշտոցի պուրակից բերման են ենթարկվել 6 ակտիվիստներ, նրանք կոչ էին անում Ֆրանսուա Օլանդին չմասնակցել պուրակի անվանակոչման արարողությանը։ Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին կառավարության ներկայացրած նոր օրինագիծը։ Եվ ինչ ընթացքում է Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցության գործընթացն այն բանից հետո, երբ Հայաստանը չհրավիրվեց Մինսկի գագաթնաժողովին։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք ռոպեներ անց, այժմ լուրեր լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։ Հայաստանի ազգային ժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքում հանրապետական մեծամասնության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Հայաստան պետական այցի շրջանակներում այսօր նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Ֆրանսուա Օլանդը մասնակցել են Մաշտոցի պուրակի անվանակոչման արարողությանը, որը այսուհետ կրելու է ֆրանսիական դիմադրության շարժման մարտիկ Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի անունը։ Արարողությունից առաջ ոստիկանությունը պուրակի բռնի կերպով 6 ակտիվիստների է բերման ենթարկել, ովքեր ցանկանում էին իրենց բողոքը հայտնել Մաշտոցի պուրակը անվանափոխելու որոշման կապակցությամբ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ Թուրքիան պետք է 90 միլիոն եվրո փոխհատուցում վճարի Կիպրոսի հույներին։ Կիպրոսը մեղադրում է Թուրքիային, որ այդ պետությունը 1974 թվականին զավթելով կղզու հյուսիսային հատվածը շուրջ 1500 հույների անհետացման պատճառ է դարձել։ Ստրասբուրգի դատարանը երեկ հայտարարել է, որ ժամանակը չի ազատում պատասխան հանատությունից։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ժամանել է Կիև, որպեսզի աջակցի ԵՀԿ առաջարկած ճանապարհային քարտեզը ուկրաինական ճգնաժամի լուծման հարցում։ ԵՀԿ առաջարկը 4 կետ է ներառում. կողմերը պետք է զերծանան բռնությունից, պետք է զինաթափվեն, նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և ընտրություններ պետք է անցկացվեն։ Հիշեցնեմ, Կիրակի օրը Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում անցկացված այսպես կոչված հանրաքվեից հետո անջատողականների առաջնորդները Դոնեցկը և Լուգանսկը հռչակել են ինքնավար մարզերը, նրանք նաև հայտարել են Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալու ցանկության և Ուկրաինայի նախագահի մայիսի 25-ի ընտրությունները այդ շրջաններում չանցկացնելու մասին։ Թել Ավիվի շրջանային դատարանը Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման, Օլմերտը ավելի վաղ մեղավոր էր ճանաչվել կոռուպցիայի մեջ։ Դատախազը պահանջել էր նախկին վարչապետի համար հենց այդ պատժաչափը։ Շնորհակալություն Տաթևիկ, դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Երևանից պաշտոնական այցով Հայաստանում է գտնվում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու մտադրության մասին նախագահ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից հետո Ֆրանսիայի նախագահը Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների շարքում առաջինն է, ով այցելեց Հայաստան և հայտարարեց, որ Եվրամիության հետ ասոցացվելու համար Հայաստանի համար կարելի է գտնել խելամիտ մոդել։ Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարեց Ազատության հետ բացառիկ զրույցում։ Լսենք հարցազրույցը, որը վարել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանը կարող է գնալ Ռուսաստանի հետ Մաքսային միություն, ես դրանում խնդիր չեմ տեսնում, այս մասին Ազատության հետ բացառիկ զրույցում հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Նշենք, որ պետական այցով առաջին անգամ Հայաստանում գտնվող Ֆրանսիայի նախագահը հայ-ֆրանսիական տնտեսական ֆորումում հայտարարել էր, թե Հայաստանի համար կարելի է գտնել խելամիտ մոդել Եվրամիության հետ ասոցացվելու համար։ Ինչ մոդելի մասին է խոսքը, կեսգիշերին մոտ Մարիո Թյուրանոցում հարցրեցինք Ֆրանսուա Օլանդին։
Specific model for Armenia.
Հատուկ մոդել Հայաստանի համար, Եվրոպան պետք է Հայաստանի հետ ասոցացվելու համաձայնագիր ընդունի։ Հայաստանը կարող է գնալ Ռուսաստանի հետ Մաքսային միություն, ես դրանում խնդիր չեմ տեսնում, ասաց Օլանդը, ընդգծելով, որ հնարավոր է համագործակցել Եվրամիության հետ չհրաժարվելով Մաքսային միությունից։ Մենք պետք է աշխատենք դրա շուրջ, ասաց Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսուա Օլանդը մեր խնդրանքով անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, ասելով, որ նախ Ադրբեջան ապա Հայաստանը եկել հենց այս խնդրին լուծում տալու համար։ Այսօր հրադադարի տարելիցն է, և մենք մենք պետք է աշխատենք։ Ես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում համանախագահող երկրներից մեկի նախագահն եմ, եւ մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի լուծում գտնենք գլոբալ լուծում խնդրի կարգավորման համար։ Հակամարտության 20 տարին չափազանց երկար ժամանակ է, մենք պետք է աշխատենք, եւ դա է պատճառը, որ ես երեկ Ադրբեջանում եմ, իսկ այսօր Հայաստանում եմ, որպեսզի աշխատենք։ Ես հորդորում եմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին հանդիպել, որքան հնարավոր է շուտ եւ իրական քննարկում ծավալել վստահության ձևավորման շուրջ։
Today in Armenia to work.
Նշենք, որ Ֆրանսուա Օլանդին կեսգիշերին մոտ մի քանի հարց տալու հնարավորություն ունեցանք Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում, որտեղ եւ նա հյուրընկալվել է։ Մինչ այդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից ի պատիվ պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսուա Օլանդի նախագահի նստավայրում տրվել է պետական ընթրիք։ Ֆրանսիայի նախագահի պատվին տրված ընդունելության ժամանակ անակնկալ է մատուցվել հյուրընկալությանը ներկա աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շառլ Ազնավուրին։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների եւ ընդունելությանը մասնակցող բազմաթիվ հյուրերի ներկայությամբ Շառլ Ազնավուրի 90-ամյա Բելյանի արթիվ հատուկ ձևավորմամբ տոնական տորթ է մատուցվել։ Հավելենք, որ մեր ունեցած տեղեկություններով ընթրիքից հետո Ֆրանսուա Օլանդը պետք է շրջեր Հանրապետության հրապարակում, սակայն եղանակը անսպասելիորեն փոխվեց եւ հորդարատանձրևը Ֆրանսիայի նախագահին զբոսնելու հնարավորություն չտվեց։
Այսօր էլ տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի եւ Ֆրանսուա Օլանդի համատեղասուլիսը, որի ժամանակ իթիվս այլ հարցերի անդրադարձ է եղել Ուկրաինայի դեպքերի հանդեպ Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Նախագահների ասուլիսին եւս հետեւել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գրեթե 250 տարի մենք բարեկամություն ենք անում Ռուսաստանի հետ, այսպես արձագանքեց Սերժ Սարգսյանը Ֆիգարոյի թղթակցիային հարցին, թե ինչու Հայաստանը դարձավ մեկն այն սակավաթիվ երկրներից, որը ճանաչեց Ղրիմի անեքսիան Ռուսաստանի կողմից։ Հայաստանի նախագահն այս հարցին կոնկրետ պատասխան չտվեց, փոխարենը խոսեց Մաքսային միության անդամակցելու եւ դրա օգուտների մասին։
Որը մեկի համար տարօրինակ չէր, Հայաստանի ցանկությունը անդամակցել Մաքսային միությանը, որովհետեւ իրոք տնտեսական փոխկապակցվածությունը այսօր շատ բարձր մակարդակի վրա է։ Բացի դրանից մենք ունենք Ռուսաստանի հետ երկու բարեկամության պայմանագիր, մենք գտնվում ենք անվտանգության միևնույն համակարգում և գումարած դրան Մաքսային միությունը որոշակի առավելություններ է տալիս անդամ երկրներին, օրինակ հնարավորություն է տալիս Հայաստան ներգրելու մրցունակ գներով էներգակիրներ, ինչ հնարավորություն է տալիս մեր սահմանափակ հնարավորությունների պայմաններում ունենալ մրցունակ ապրանքներ։ Սա է մեր որոշման շարժառիթը։
Սերժ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ նշեց, թե անդամակցելով Մաքսային միությանը չի նշանակում, որ դադարեցնում են կամ իսպար վերացնում են Եվրամիության հետ հարաբերությունները։
Ընդհակառակը, պարոն Օլանդի հետ հենց այդ մասին էին խոսում, որ շատ ցանկալի կլներ, որպեսզի ասոցիացիան առանձնակի առաջարկություն լինի Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ղրիմի անեքսիային վերաբերող հարցը Ֆիգարոյի թղթակիցը ուղեց նաև Ֆրանսուա Օլանդին, ընդգծելով, թե հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ֆրանսիայի նախագահն անձամբ դատապարտել է Ղրիմի բռնակցումը, արդյոք իրեն չի շփոթեցնում Հայաստանի դիրքորոշումն այդ հարցում։ Ֆրանսուա Օլանդն ասաց, թե Ֆրանսիայի համար շատ կարևոր է տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ինչը եւ արտահայտված է Ղրիմի
հարցում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշմանը այս հարցում, ապա յուրաքանչյուր ոք հասկանում է, որ այն կայացվել է որոշակի քաղաքական եւ աշխարհագրական համատեքստում, ինչը նրան մղեց պահպանել կապերը Ռուսաստանի հետ։ Ես չեմ ուզում դատել, իմ խնդիրը հասկանալն է, ինչը եւ ես արել եմ այս ամբողջ այս ընթացքում, բացի այդ իմ խնդիրն էր հասկանալ, թե ինչպես պետք է արձագանքի Եվրոպան Հայաստանի դիրքորոշմանը, ասաց Ֆրանսուա Օլանդը։
Համատեղասուլիսից հետո Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահներն ուղևորվել են դեպի Մաշտոցի Պուրակ, որտեղ պետք է կայանար Պուրակը Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի անվամբ կոչելու արարողությունը։ Բացի պաշտոնական պատվիրակությունից եւ հրավիրված հյուրերից, Պուրակում նախագահներին էին սպասում նաեւ մի խումբ ակտիվիստներ, սակայն ակտիվիստներին չհաջողվեց հանդիպել երկրների ղեկավարներին, մինչ նախագահների ժամանումը ոստիկանությունը 6 ակտիվիստի կոպտորեն Բերման ենթարկեց, խափանելով նախատեսված ակցիան։ Հիշեցնենք, ակտիվիստները կոչ էին անում Ֆրանսիայի նախագահին չմասնակցել անվանակոչման արարողության այն որակելով որպես ժողովրդավարական պայքարը նսեմացնող միջոցառում, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր Մաշտոցի պուրակում բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների միջեւ, ովքեր պաստառներով եկել էին այգի, պահանջելով Երևանյան այլ պուրակ անվանակոչել Միսակ Մանուշյանի անունով, Մաշտոցի այգին թողնելով որպես քաղաքացիական պայքարի խորհրդանիշ։ Մինչ Ֆրանսուա Ուլանդը եւ Սերժ Սարգսյանը կժամանեին այգի, իրավապահները ուժի կիրառմամբ երիտասարդներին հրելով, քաշտալով գետնին, գրկած հեռացնում էին տարածքից, ոստիկանական մեքենաներով տեղափոխելով բաժին։
Ուր եք տանում ես
մարդուն։ Ներկայացրեք, ինչ են քողեք ինձ
տանում։ Դուրս եկեք, դուրս եկեք։ Հենա, հենա, հենա։ Ուրեմն արի գնայինք ու։
Ամոն,
ամոն։ Հետ արա։ Բոլորը թեչով։
Ինչպես ոստիկաններին, այնպես էլ քաղաքացիական հագուստով անձանց, որոնք նույնպես բերման էին ենթարկում երիտասարդներին, ցուցումներ էր տալիս Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Այս պահին ոստիկանությունում է բերման ենթարկված 6 անձ, քիչ անց լրանում է օրենքով սահմանված 3 ժամը, ինչից հետո նրանք կամ պետք է ազատ արձակվեն կամ ձերբակալվեն։ Շուրջ 3 ամիս Մաշտոցի պուրակի փրկության համար պայքարած երիտասարդները կրպակների ապամոնտաժումից հետո ցուցանակ են տեղադրել պուրակում, նշելով, թե այգին պաշտպանվել ու հանրությանն է վերադարձվել պայքարի արդյունքում։ Նրանք շեշտում են, որ որևէ առարկություն չունեն, որ Միսակ Մանուշյանն իսկապես արժանի է ունենալ իր անվան պուրակ, բայց ոչ այս այգին։
Քաղաքային իշխանությունները փորձում են մեկ անգամ եւս օգտագործել, շահարկել եւ ամեն գնով փորձում են նսեմացնել այն պայմանականորեն հաղթանակները, որոնք որ այս ընթացքում ձեռք են բերվել։
Անցնենք մյուս թեմաներին։ Այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի լրամշակված տարբերակը։ Ըստ կառավարության ներկայացրած նոր նախագծի, այն քաղաքացիները, ովքեր արդեն իսկ գումար են փոխանցել կուտակային ֆոնդերին, կարող են համապատասխան դիմում գրել գործատուին եւ նրանց գումարները այլևս չեն փոխանցվի։ Նշենք, որ նոր օրենքով պարտադիր բաղադրիչը այդուհանդերձ չի հանվում, ահա հենց սա են շեշտում նախագծին դիմախոսները, հիմնավորելով նոր օրենքի վերաբերյալ իրենց թերահավատությունը։ Քվեարկությանը հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վարման կարգի վերաբերյալ Նաիրա Զորաբյան։
Հաշվի առնելով, որ արկա է կես քայլ դեպի առաջ, Վարգավաճ Հայաստանը չի կարող կողմ քվեարկել, քանզի այս նախագիծը չի տալիս հարցի ամբողջական լուծում։ Միևնույն ժամանակ Վարգավաճ Հայաստանը չի քվեարկի դեմ հնարավորություն տալու կառավարությանը անել հետագա դրական քայլեր։ Միևնույն ժամանակ, եթե ոչ իշխանական ուժերի քարյակում կայացվի որոշում ստորագրահավաք սկսել արտահերտ նիստի պահանջով, ապա Վարգավաճ Հայաստանը միանալու է այդ նախաձեռնությանը։
Լևոն Զուրաբյան։ Նախագիծը կուտակային ծրագրի մեջ ներգրավված 260,000 քաղաքացիներից միայն մի քանի հազար ակտիվ և համարձակ քաղաքացիների հարցնելուցելու մեծամասնությանը թողնելով հակասահմանադրական ճանաչված պարտադիր կուտակային համակարգի մեջ։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունները ամբողջ թափով շարունակելու են պարտադիր կուտակային գումարների բռնագանձումը, ուստի Հայազգային կոնգրեսը դեմ է քվեարկելու և կոչ է անում քաղաքացիներին շարունակել պայքարը արդարության համար։
Վարման կարգի վերաբերյալ Արծիկ Մինասյան։
Մենք երեք որոշել ենք ձեռում պարտ քվեարկել և հիմա հայտարարում ենք նաև դրա մասին վստահաբար, հայտնելով մեր պատրաստակամությունը, կառավարության հետ աշխատանք տանելու միջոցով վերջնականապես պարտադիր բաղադրիչը անել մեր օրենսդրությունը։ Շնորհակալություն։
Ռուբեն Հակոբյան։
Համոզված ենք, որ միևնույն է, պարտադիրը մնալու է։ Չենք ուզում նախապաշտպան լինել, կուզենանք, որ սխալ դուրս գան։ Ժառանգություն խմբարկությունը դեմ է քվեարկելու նախագծին։
Հակոբ Հակոբյան, եթե մի բան պատկերացնենք, որ մենք էլ դեմ քվեարկենք և տեսնենք արդյունքում ինչ կստացվի։ Կստացվի հունվարի 1-ից սկսած տուժ տուգանքների հաշվեգրում, հունվարի 1-ից սկսած բոլոր հաշվարկված չփոխանցված գումարների պարտադիր փոխանցում տուժ տուգանքների հետ միասին, հա, կստացվի քաղաքացիների մեծ ժողովություն, ես ապա չեմ հասկանում, դուք քարյակով ինչի համար եք պայքարում։
Քվեարկություն։ Կոմ 68 դեմ 12 դեռ 36։
Հաղորդումն ամբողջությամբ լսեք մեր երեկոյան եթերում, իսկ մենք տեղափոխվենք Սյունիքի Մարս։ Հունիսի 8-ին Գորիսում տեղի կունենան քաղաքապետի ընտրությունները։ Առաջադրվել են 4 թեկնածուներ։ Թեժ պայքար է սպասվում նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կողմնակիցների ու Գորիսում հայտնի Բուդաղյանների միջև։ Քաղաքապետ դառնալու համար պայքարելու է նաև Արա Բուդաղյանը, ով Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ զինված միջադեպի արդյունքում մահացած Ավետիկ Բուդաղյանի և վիրավորված Արտակ Բուդաղյանի հարազատ եղբայրն է։ Ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ արյունալի միջադեպի հետևանքով սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբոր Արա Բուդաղյանի թիմը Գորիսի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում կպայքարի նախկին մարզպետի թիմի դեմ։ Արա Բուդաղյանը, ով իդեպ հանրապետական է, առաջադրել է իր թեկնածությունը։ Ինքնա առաջադրվել է նաև նրա մերձավորներից անկուսակցական Տիգրան Կարապետյանը, իշխող հանրապետականը, որի տարածքային կառույցի ղեկավարը շարունակում է մնալ Սուրիկ Խաչատրյանը, պաշտոնապես առաջադրել է մեկ այլ կուսակցականի՝ Հայ Ջրմուխկոյուղու Գորիսի տեղամասի տնօրեն Վաչագան Ադունցին, և Արա Բուդաղյանը և Տիգրան Կարապետյանը գործարարներ են։ Բուդաղյանի եղբայրը Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի կրակոցների հետևանքով սպանված Ավետիկ Բուդաղյանը ևս, հիշեցնենք, նախկինում մրցել էր Գորիսի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Արա Բուդաղյանը առայժմ ձեռն պահ է մեկնաբանել, թե ինչու որոշեց պայքարել հանրապետականի առաջադրած թեկնածուի դեմ։ Նրա վստահված անձը Ռոբերտ Հակոբյանը մեզ այդ զրույցում պարզաբանեց, որ Բուդաղյանների վարկանիշը շատ բարձր է Գորիսում, և նույնիսկ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների մեծ մասը աջակցում է հենց Բուդաղյանին։
Ես ասում չեմ կարող ասել, այդ կուսակցությունը առաջադրել է իրականում ոնց ա եղել, այդ խնդիրը ոնց ա լուծվել, բայց ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ հեղինակություն ունեցող կարգին, այսպես ոնց ասեմ, անդամներ միանշանակ կանգնած են այսօր Արա Բուդաղյանի և Տիգրան Կարապետյանի կողքին։
Թիմակիցներ Արա Բուդաղյանն ու Տիգրան Կարապետյանը միմյանց հետ չեն մրցի։ Ռոբերտ Հակոբյանը չբացառեց, որ մեկը կամ մյուսը կարող է ինքնաբացարք հայտնել ընկերոջը սատարելու համար։ Մեր հարցին, թե արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող թեկնածու Վաչագան Ադունցի դեմ դուրս գալը Գորիսի հայտնի արյունալի իրադարձություններից հետո նախկին մարզպետին նետված ձեռնոց չէ, Բուդաղյանի վստահված անձը պատասխանեց, որ չի ցանկանա այդպես մեկնաբանել։
Այս ընտրապայքարը Բուդաղյանը այդպես չի տանում, խնդիր այդպես չի դրված, Գորիսի ցանկացած ընտրող 15,000, 8,000, 10,000 պատրաստ է ինքը տեղ կանգնել իր ձայնին, իր քվեին և գնա ընտրությունների։
Նախկին մարզպետ հանրապետականի տարածքային կառույցի ղեկավար Սուրիկ Խաչատրյանը, արձագանքելով Բուդաղյանի առաջադրմանը, ասաց, որ առաջադրվելը ցանկացածի իրավունքն է և ինքը այստեղ որևէ մեկնաբանություն չունի։ Ինչ վերաբերում է այն պնդումներին, որ հանրապետականների մեծ մասը Բուդաղյաններին է սատարում,
հանրապետականը թեկնածու ունի Ադոս Վաչիկլա։ Հանրապետականը մեկ թեկնածու ունի, հանրապետականը չի կարա երեք թեկնածու ունի։ Ամսի 8-ին Կերևա, ուշանսերով ինչքանը։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ապրիլի 29-ին Մինսկում տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին, որին մասնակցում էին Մաքսային միության անդամ 3 երկրների նախագահները, Հայաստանի նախագահը բացակայում էր։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը չգիտի դրա պատճառը, իսկ ինչպես են ընթանում Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցության շրջանակում տեղի ունեցող բանակցությունները։ Այս առնչությամբ Սարգիս Հարությունյանը մի քանի հարց է ուղղել էկոնոմիկայի նախարարին։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը չգիտի, թե ինչու Հայաստանը չի մասնակցել ապրիլի 29-ին Մինսկում կայացած Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում կառավարության անդամը միայն նշեց, թե կարող է ասել, որ Մինսկում տնտեսական հարցեր չեն քննարկվել։
Հայաստանը ինչու չմասնակցեց Մինսկի գագաթնաժողովին, տարբեր էսպես կարծիքներ կան, ասում են հակասություններ կան այդ պատճառով, ինչ կարող եք ասել։ Դուք չգիտեք Հայաստանը ինչու չմասնակցեց Մինսկին,
որովհետև այնտեղ տնտեսական հարցեր չկան, այդ մասով չեն
կարող։ Քաղաքական հարցեր են։
Չգիտեմ։
Մինսկյան գագաթնաժողովում Հայաստանի մասնակցության հարցը սկանդալային ընթացք ստացավ։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահրամ Ավանեսյանը ապրիլի 17-ին հայտարարեց, թե Բելարուսի մայրաքաղաքում Հայաստանը կստորագրի Մաքսային միությանը միանալու մասին փաստաթուղթը, բայց հենց հաջորդ առավոտյան Ավանեսյանն ու նրա առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը հատուկ ասուլիս հրավիրեցին, պաշտոնապես հայտնելու, որ ապրիլի 29-ին մեր երկիրը Մաքսայինին միանալու որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրելու։ Իսկ նախորդորն էլ նախարարի մեղքով էր սխալ տեղ տեղեկություն տարածվել։ Անակնկալները սակայն այդքանով չավարտվեցին, եկավ ապրիլի 29-ը և պարզվեց, Հայաստանի նախագահը չի մասնակցում գագաթնաժողովին, ուր քննարկվեց նաև միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Թե ինչու Սերժ Սարգսյանը չմեկնեց Մինսկ, արտգործ նախարարությունից փոխանցեցին, որ չհանդիսանալով Մաքսային միության անդամ, Հայաստանը չի մասնակցում հանդիպմանը։ Հարցը այսքանով էլ չի փակվում, որովհետև ապրիլի 18-ի ասուլիսում Վահրամ Ավանեսյանը տեղեկացրել էր, որ Մինսկյան գագաթնաժողովից առաջ ապրիլի 25-ին կայանալու է Հայաստանի ու Միության աշխատանքային խմբի վերջին հանդիպումը, որի ժամանակ էլ ամփոփվելու է արված աշխատանքը։
Այդ աշխատանքային խումբը նշանակել է իր հանդիպումը, վերջին հանդիպումը, ամփոփելու համար ճանապարհային քարտեզով կատարված աշխատանքները ապրիլի 25-ին։
Սակայն այսօր Կարեն Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց, որ աշխատանքը ավարտված չէ։ Բանակցությունները շարունակվում են և նա հենց այս հանգամանքով բացատրեց, թե ինչու ցայսօր հայտնի չէ Հայաստանը երբեք ընկելու Մաքսային կամ Եվրասիական միությանը միանալու մասին փաստաթուղթը։
Հիմա ի՞նչ փուլում է, դադար է տրված, բացառությունների ցանկը ի՞նչ եղավ։
Բանակցում են։
Այսինքն շարունակում են բանակցել բացառությունների։
Այսօր են գնացել բանակցում։
Բայց մենք ասում ենք ձեր նախորդ նախարար ասում էր ապրիլի 25-ին պետք է ավարտվի և
բանակցությունները երբ որ ավարտվեն, այն ժամանակ բաց կլինի։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Եվրամիությունը շարունակում է նոր սանկցիաներ կիրառել ռուսաստանցի պաշտոնյաների և գործարարների նկատմամբ, իսկ Ուկրաինայի ռուսամետ անջատողականները Դոնեցկում և Լուգանսկում տեղի ունեցած այսպես կոչված հանրաքվեներից հետո հայտարարում են, որ մայիսի 25-ին նախատեսված Ուկրաինայի նախագահի ընտրությունները չպետք է անցկացվեն։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ուկրաինայի ռուս անջատականները ցանկանում են միանալ Ռուսաստանի Դաշնության այդ նախաձեռնությամբ հանդես եկել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն անվամբ ինքնահռչակ կազմավորումը, որի ղեկավար Դենիս Պուշիլինը վկայակոչելով այսպես կոչված հանրաքվեների արդյունքները երեկ ասել է, թե Ռուսաստանի հետ վերամիավորվելը կլինի պատմական արդարության վերականգնում։
Исходя из воли и заявления народа Донецкой Народной Республики и для восстановления исторической справедливости просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.
Հաշվի առնելով Դոնեցկի հանրապետության ժողովրդի կամարտահայտությունը եւ պատմական արդարությունը վերականգնելու պահանջը Ռուսաստանի Դաշնությանը խնդրում ենք քննարկել Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալու հարցը, հայտարարել է Պուշիլինը։ Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուս անջատականները հայտնել են նաեւ, որ մտադիր չեն մասնակցել մայիսի 25-ին Ուկրաինայում կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Ի դեպ, անջատականները հիմա քննարկում են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի կազմավորումները միավորելու տարբերակը։ Ուկրաինայի իշխանությունը և արևմուտքը Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրաքվեները համարում են ապօրինի։ Միացյալ Նահանգների տեսակետը հայտնել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Պսակին։
We do not recognize the illegal referendum that took place in portions of Donetsk and Luhansk. It was illegal under Ukrainian law.
Մենք չենք ճանաչում Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների որոշ հատվածներում անցած շաբաթավերջին կազմակերպված ապօրինի հանրաքվեները, քանի որ դրանք Ուկրաինայում պարակտումը և ապօրինությունները շարունակելու միջոց են։ Ապացուցված են այսպես կոչված կարուսելի մեթոդով քվեարկության փաստեր, նախապես լրացված քվեաթերթիկների օգտագործում, քվեարկությանը երեխաների մասնակցություն, քվեարկություն բացակայող անձանց փոխարեն, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը երեկ Կիևում էր։
We will not recognize the annexation of Crimea and Sevastopol. Likewise, we do not recognize the so-called referenda.
Եվրամիությունը սատարում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Մենք չենք ճանաչի Ղրիմի և Սևաստոպոլի բռնակցումը, ինչպես նաև երեկվա այսպես կոչված հանրաքվեները, քանի որ դրանք ապօրինի են, ոչ վստահելի և ուղղված են Ուկրաինայում պարախտման խորացմանը, ասել է վան Ռոմպոյը։ Եվրոպական միությունն ընդարձակել է պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, հետ այսու ևս 13 անձ և Ղրիմում գործող երկու ընկերություն համալրել են սև ցուցակը։ Մինչդեռ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Դիդիե Քալդերը ասել է, որ Կիևը, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները դրական են գնահատել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ճանապարհային քարտեզը, որի առանցքային 4 դրույթներն են՝ հրաժարում բռնությունից, զինաթափում, համազգային երկխոսություն եւ մայիսի 25-ին նախագահական ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացում։
Շնորհակալություն Արմեն, հաղորդման այս հատվածում լսենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան կատարած այցին, ժամանակը գրում է։ Ֆրանսիայի նախագահն ասում է, որ չեն ստիպում Հայաստանին ընտրություն կատարել իր շահերի դեմ։ Իսկ ո՞րն է Հայաստանի շահը։ Որոնք են Հայաստանի շահերը, որոնց դեմ պետք է ընտրություն կատարվի։ Այսպես ասած, իշխանական մեկնաբանությամբ Օլանդի խոսքերն իհարկե կմատուցվեն որպես հավաստիացում այն բանի, որ Եվրոպան ընկալում է եւ ըմբռնում Մաքսային միության վերաբերյալ Հայաստանի որոշումները։ Սակայն Մաքսային միություն գնալու մասին որոշումը Հայաստանի շահերից էր բխում, թե շահերի դեմ էր։ Ահա սա է հարցը, որին Օլանդն էլ չի պատասխանում։ Չեն ստիպում Հայաստանին ընտրություն կատարել իր շահերի դեմ, բայց չէ՞ որ Հայաստանի շահերի դեմ է հենց կատարվել ընտրությունը, ընտրությունը դեպի Մաքսային միություն, չէ՞ որ Հայաստանի շահերն են դրվել այդ ընտրության զոհասեղանին, Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու արժանապատվությունն է դրվել այդ ընտրության զոհասեղանին, չէ՞ որ Հայաստանի շահերից բխում էր Եվրամիության հետ ասոցացումը, քանի որ այդ ճանապարհը Հայաստանի համար անվտանգության և տնտեսական զարգացման, ընդհանուր առմամբ սուվերենության, անկախության համար կարևոր այլ ընտրանքներ էր ապահովելու, գրում է ժամանակը։ Ժողովրդերթը մեկնաբանում է Օլանդի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանի նախորդին արած հետևյալ հայտարարությունը. Եվրասիական Մաքսային միությանը Հայաստանի ինտեգրումը բացառիկ հնարավորություններ է ստեղծում նաև եվրոպական ներդրողների համար, օգտագործելով Հայաստանի տնտեսական տարածքն ավելի հեշտացված կարգով դուրս գալ դեպի եվրասիական շուկա, քանի որ իր տնտեսության ազատության և շուկայական կանոնների կիրառման մակարդակով Հայաստանի տնտեսությունը ԱՊՀ երկրների շարքում ամենամոտն է եվրոպականին։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Այսպիսով եվրոպական երկրները պետք է առաջինը ողջունեն, որ եվրոպական տնտեսական կացութաձևով Հայաստանն օր առաջ անդամագրվի Մաքսային միությանը, քանզի դա բխում է հենց իրենց տնտեսական շահերից։ Համաձայնեք, որ այս հայտարարությունը եւս մեկ անգամ հիմնավորապես ապացուցում է այն իրողությունը, որ Մաքսային միությանը միանալու որոշման հիմքում քաղաքականից բացի որևէ տնտեսական բաղադրիչ չկա։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ֆրանսուয়া Օլանդի այցը Հայաստան առաջին հերթին նպատակունի եթե ոչ կանխել, ապա գոնե սահմանափակել 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո Մաքսային միության մեջ եւ Ռուսաստանի շուրջը ստեղծող այլ կառույցներում մեր երկրի ինտեգրման գործընթացների հետագա ծավալումը։ Պատահական չէ, որ Օլանդի այցը տեղի ունենում ԵԱԿ Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգները ներկայացնող Ուորլիքի ծրագրային ելույթից եւ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում արևմտյան դիվանագիտության ընդհանուր ակտիվացումից հետո։ Անշուշտ Ֆրանսիան մյուս գործընկերների ավելի չափավոր սպասումներ ունի Ղարաբաղի հարցում հնարավոր առաջընթացից, սակայն խնդիրը միայն դրանով չի սահմանափակվում, քանի որ Մաքսային, ապա և Եվրասիական միության մեջ Հայաստանի լայն ներգրավման պարագայում Ֆրանսիայի դերը որպես արևմուտքում մեր երկրի շահերի պաշտպանի ու հովանավորի անխուսափելիորեն որոշ փոփոխությունների է ենթարկվելու։ Ներկա հանգրվանում, երբ Ռուսաստանի նախաձեռնած ինտեգրացիոն նախագծերը ներքնապես նույնպես լուրջ փորձությունների են ենթարկվում, Ֆրանսիայի համար խիստ կարևոր է որոշակի երաշխիքների ձեռքբերումը Հայաստանի քաղաքականության արևմտյան վեկտորի պահպանման հարցում, գրում է Հայոց աշխարհի մեկնաբանը։ Արձագանքելով ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի վերջին ելույթից հետո Հայաստանի իշխանական շրջանակներից հնչող այն հավաստիացումներին, թե ոչ մի թիզ հող չենք զիջելու, չորրորդ իշխանությունը ներկայացնում է սեփական հայեցակետն այն մասին, թե ինչ էր պետք անել, որպեսզի Ղարաբաղի շրջապատող տարածքները հնարավոր չլիներ զիջել։ Թերթը գրում է. Պետք էր հրադադարի հաստատումից անմիջապես հետո վերաբնակեցնել ազատագրված տարածքները։ Առաջին քայլերն արվեցին, բայց 2000 թվականից սկսած գործընթացը փաստացիք ասացվեց։ Կարելի է իհարկե պատճառաբանություններ գտնել, մարդիկ չկան, ֆինանսական միջոցներ չկան եւ այլն, բայց դրանք ընդհանրապես պատճառաբանություններ են։ Նույն 2000 թվականից հետո Հայաստանից դուրս է բերվել մոտ 7 միլիարդ դոլար։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատում մեկը չկա, որ արտասահմանում լրջագույն բիզնեսներ չունենա։ Նրանք ներդրումներ են արել եւ ԱՄՆ-ում, եւ Ռուսաստանում, Անգլիայում, Էմիրատներում, Աֆրիկայում, մի խոսքով որտեղ ասես, բացի ազատագրված տարածքներից։ Մինչդեռ այդ 7 միլիարդի ընդամենը 1/4-ով կարելի էր ազատագրված տարածքները դրախ դարձնել, առնվազն 300 000 բնակչությամբ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
2-7-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-7-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք նաև մեր հաջորդ հաղորդումներին ժամը 17:39 Ազատության կայքում եւ 19:102 FM-ով։ Իսկ ժամը 20-ին միացեք Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնին ամեն օր ուղիղ եթերում, այսօր վարում է Նանե Սահակյանը։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չելինգարյանը։ We'll be right back.